Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til Studio 8 i Pilestræde, hvor vi sidder klar til at levere ugens sladder. Og underholdning fra ugen. Hvis du ser med live på bt.dk, så vil du kunne se teateranmelder Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner, endnu en chefredaktør, men på Illustreret Videnskab, Jonas Kulratje. Jeg vil lige sige, hvis du skal have hele historien om Jonas og Illustreret Videnskab, så skal du altså finde den kulørte time under Det, vi taler om 12. august. Så kan I høre alt om Jonas'
alt.
Om hans karriereskift og sexliv. Og så har vi besøg af politisk kommentator Søs Marie Serup.
Ja.
Velkommen.
Tak.
Det føles som om, det er så længe siden.
Jamen, det er også lidt længe siden.
Ja, er det ikke det?
Jo, det er det.
Du har været på sommerferie.
Jeg har holdt super meget sommerferie. Jeg har holdt over en måned.
Ja.
Fordi at nu bliver det en hissig valgkampssæson, hvor det hele kommer til at køre ud i et, og nat og dag står i et. Så jeg er sådan en, der prøver at lave alting på forhånd, så det er også noget med at gennemgå alle skuffer, og har vi regntøj, og har vi gummistøvler, og der nogen, der mangler underbukser.
Ja.
Jeg er klar.
Ja. Så du ikke skal bøvle med det senere?
Alt
her nu.
Er bare ordnet, der er mellem frakker, der er mindre frakker, der er.
Du må være en drømmand ansat på en eller anden måde at have sådan et struktureret gen.
Jeg har faktisk overhovedet ikke noget strukturgen, bortset fra, når det kommer til valgkamp.
Ja.
Der har jeg altid, og det er måske også derfor, at jeg var rimelig god til det, da jeg var på Borgen. At der kan jeg ligesom se det der sense of urgency, og ved, hvad det er værd at have planlagt og forberedt hver eneste detalje. Så jeg har også været inde og til, har jeg 21 rene skjorter og sådan noget. Altså.
Ja.
Der er styr på alt.
Men det bliver der også brug for, fordi det bliver da godt nok en forvirret omgang med det valg.
Helt vildt, og vi forventer jo også, at det, uanset hvordan resultatet bliver, så bliver det lange regeringsforhandlinger med flere dronningerunder og sådan noget. Så altså, worst case scenario, så kan vi jo køre fra i næste uge og så til jul.
Ja.
Men har du 21 skjorter?
Jeg har mange flere.
Okay.
Er det rigtigt?
Ja, det men det er, fordi jeg er jo sådan et menneske, som sidder i tv-studiet en del af mit liv, så jeg har 2 par korpebukser og så 1 milliard skjorter.
Mm. Ja.
For jeg skal kun være pæn fra navlen op.
Det har Chris Pedersen også.
Ja, kun hvide skjorter.
Kun hvide skjorter.
Og sorte briller.
Det er så sindssygt. Ja. Han går det samme tøj hver dag. Altså, det er jo så ikke det samme, men det er samme design tøj hver dag.
Sort og hvidt.
Det gør Karl Lagerfeldt også.
Gjorde han?
Mm. Ja. Det gør jo livet nemmere.
Det gør det lidt nemmere.
Ja, ja. Og jeg har også en skøn veninde, som er skidesmart altid.
Men det er
og
også
kun
Holger, din forsker.
Holger gør også, men sandheden er jo, Holger Bæk Nielsen, sandheden er jo, at det er mest, når han optræder.
Nå, okay.
Så butterflyen og jakkesættet der, det er, når han er på.
Okay.
Eller skal han rundt i sådan en bamsedragt?
Nej, kom bare. Pokémon One Team.
Men jeg har en historie med Simon Spies. Han købte jo hver år 360 rullekrave cashmere sweaters.
Det er alligevel en del.
360.
Han brugte den en gang. 360, ja, og brugte den en gang, og så gav den væk.
For Kylie Jenner til at ligne sådan en miljø- Greta Thunberg-type.
Man begynder at forstå, når de unge siger, at boomerne har smadret kloden.
Nå, sådan ja. Så er det en grim ting.
Men jeg vil bare lige sige, jeg har faktisk 5 eller 6 par sko af de samme.
Samme mærkefarve?
Nej, de er forskellige farver, men ellers er det fuldstændig den samme sko. Mm. Men så har jeg dem i forskellige farver. Ja, jeg elsker dem helt vildt højt. Jeg har bare
hvis man ved,
at
det fungerer.
Ja, faktisk. Ja. Nå, men vi skal jo tale politik.
Det skal vi.
Mette Frederiksen, hun blev torsdag. Jeg har lyst til at sige grillet, men gjorde hun egentlig det? Nå. Eller lader hun bare... Altså, der er et eller andet med hende, ikke? Hun
der
bare
er lukket sådan... møde i det her grænsningsudvalg. Når møder er lukket, så kan man jo tage den sådan rimelig ovenfra ned efter. Så kan man som minister komme og læse sit talepapir op og svare kortfattet på spørgsmålene. Man kan også godt se sur ud samtidig, uden at det gør noget. Så der er ikke nogen grund til at gå voldsomt meget op i det på den måde. Og man kan sige, at hun holder jo linjen. Vi vidste godt, at hun ikke ville hjemsende Barbara Bertelsen og Thorkild Fogh og de 10 top embedsmænd, der har fået voldsom kritik af Granskningskommissionen. Så der var egentlig ikke andet i det, kan man sige, end at hun skulle ind og svare på nogle spørgsmål om, hvorfor der ikke var sket mere. Hun har jo lagt sagen over til den her
medarbejder- og kompetencestyrelsen.
Ja, det hedder det bare. Personalestyrelsen, tror jeg.
Den så kendte.
Den så kendte.
Og vigtige styrelse.
Ja. Og der er jo så ikke sket noget rigtigt, i hvert fald synligt, sommeren over.
Nej, og på den måde er det jo klogt nok af hende, er det ikke, at sige, nu får jeg en styrelse til at kigge på det, og så kan vi bare lege, at ingenting er sket, indtil de siger noget. Altså, jeg mener, Granskningskommissionen, hvis man har læst den der rapport, det er jo ikke for børn. Så allerede der kan man jo undre sig over. Men nu lader hun bare nogle andre kigge på det igen. Så, men hvis I synes, men, der skal være noget...
Men er det ikke også noget personale noget? Jeg synes, det er sådan noget med, at hun kommer med et eller andet med i Norge. Altså, vi kan jo heller ikke bare sende folk hjem, og vi skal have en eller anden...
Nej, det kunne man godt i FE-sagen, for eksempel, uden at sagen havde været undersøgt til bunds.
Det var ikke så stort mange gange, før man har sendt nogen hjem for meget mindre. Ja. Men er der nogen som helst en indikation på, hvornår den her hidtil ukendte personalestyrelse, som sikkert sidder i et eller andet kosteskab langt nede i en kælder, at de vil bare med en eller anden form for...
Jeg ved ikke noget om. Men spørgsmålet er også...
De er sikkert også på sommerferie.
Ja, det har de jo givetvis været. I virkeligheden så kan man sige, at det rigtige tidspunkt for håndteringen af den her sag, og det er den store sag, der ligesom står og skygger for Mette Frederiksen og Socialdemokraternes valgkamp også. Vi er jo gået ind i en periode, hvor vi skal have valg. Det er håndteringen af Mink-sagen. I virkeligheden håndteringen af, hvordan de modtog den her beretning fra kommissionen. For det pressemøde, hun holdt før sommer, der er meget, der tyder på, at det har sat sig meget, meget negativt hos ret mange vælgere. Her efter sådan en sommerferie her, så er vi jo rundt og drikke kaffe og snakke med alle partierne, og nogle gange får vi også adgang til at høre lidt om, eller se lidt om, hvad de har fået lavet af fokusgrupper og undersøgelser og sådan noget. Det er massivt håndteringen af at få den beretning, der
rammer. Ja, jeg vil sige, hvis jeg var blå blok, så ville jeg da også, når jeg skulle gå på valg, først sige, vi har haft en regering, som har været koleriske, hysteriske, overreageret, handlet imod loven, gået fuldstændig balalaika og lukket alt ned for offentligheden. Og nu, når kritikken så kommer, det der kommer fra offentligheden, så er vi ligeglade, eller vi nægter i hvert fald at tage den på os. Altså, det er jo, på den måde ser det jo vildt ud.
Der er et tema der, der handler om magtfuldkommenhed det hele tiden. Ikke?
Men,
så kan
fortæl,
du lægge alle de andre historier om, har følt sig sat på sidelinjen oveni. Ikke?
Ja, der er nogen, der spekulerer i, at grunden til, at hun ikke sender sine embedsmænd hjem, det er, at man godt ved, at det har været et større samarbejde. Hun kan ikke holde sig ude af det. Så hvis hun sender dem hjem, så erkender hun også noget skyld selv. Er det rent
bullshit? Nej, det er mere problematisk i signalet i, at hvis man nu sender, og det er jo de 10 absolut øverste embedsmænd i det her land, altså det er virkelig, og deri er det virkelig historisk. Vi har aldrig set den form for kritik af en rigspolitichef, vi har aldrig set den form for kritik af en departementchef i statsministeriet, så det er vitterligt noget, man bør spære øjnene op over. Men hvis hun sender dem hjem, så vil det være mærkeligt, at hun ligesom siger, I skal bære et ansvar for minkskandalen, men jeg skal ikke.
Nå, men det er det jeg siger.
Nå, okay, så misforstår
jeg
bare det.
Ja, nej, det vil jeg forklare mig dårligt. At det falder, altså,
det er
at hun er en del.
Ja. At det vil så være problematisk.
Som den, der har sagt, at jeg sidder for enden af bordet her.
Ja, der sagde hun jo før sommer, jamen, vi tager kritikken til efterretning, som jo nok er.
Hvordan?
Ja, men altså, det er jo politikernes måde at sige, rend og hop. Send en mail til, rend og hop, snabelag@hophavet.dk, ikke? Altså, det er den mindste anerkendelse af et ansvar, man i virkeligheden kan bruge som politiker, og det er det, der rammer hende lige nu. Og der er hendes store problem, at det opportune øjeblik til at gøre noget ved det, det er passeret.
Ja.
Fordi det lå før sommer.
Mm. Og de har måske håbet på det her. Sådan er det jo tit med sådan nogle møgssager, ikke? At så går der en sommerferie, og så har alle glemt det.
Ja.
Men det har vi ikke med denne her sag.
Nej, det har vi nemlig ikke. Så hvis vi kigger på det sådan formkurve, og hvordan ser partierne ud på vej frem mod folketingsvalg, så er der jo faktisk, de fleste af de blå partier er i en opadgående formkurve, og de fleste af de røde partier, med undtagelse af SF, er jo i en nedadgående formkurve.
Så er der vel også det i forhold til Mette Frederiksens problemer, at Inger Støjberg har meldt sig på banen lige præcis på det rigtige tidspunkt i forhold til at gå ind og tage nogle ordentlige vælgerlånser.
Altså, må jeg lige spørge jer om noget? Fætter I, hvorfor hun er så populær?
Ja.
Gør I det?
Ja.
Nå?
Ja, den er jo helt oplagt.
Det fatter ikke en skid
af. Jo, det er jo det her med... fordi
men
hun
vi
har gjort
ved
det,
jo
hun
ikke
gjort
noget
det
med hendes politik.
Nej, men det er lige meget med hendes skid med politikken. Hun er jysk. Hun kan sige, at hun vil kolonisere månen og bygge en storbæltsbro til Holland. Altså, det er hendes vælgere ligeglade med.
Fuldstændig.
Jeg talte med en af mine gode venner.
Hvad er det, de vil
jamen,
have?
De vil have Inger.
De vil have Inger.
En af mine venner, han kommer fra Løgstør, og han fortalte mig, jamen hans familie deroppe og hans mor og sådan noget, Inger, hun er bare god.
Ja.
Og de ved ikke rigtigt, hvad hun står for, men det er lige meget, for det er Inger, det handler om.
Ja.
Jamen, hun har styrket det der jyske. Ja. Hun virker jo likable. Hun er ikke for vild med indvandrere.
Hun er også fucking sød. Ja.
Hun siger, hun har lavet, hun siger, hun har lavet et parti for folk, som folk er flest. Hun bliver opfattet af dem, som er ligesom hende.
Åh, men vil man ikke lige...
Nej, det vil man ikke.
Lige smart
nok. Det vil man ikke.
Nej, jeg er fuldstændig overrasket over, hvor mange hun kan trække. Og jeg tænker også, at hvis der går lidt lang tid, inden det her valg bliver udskrevet, så må hun da også tage pusten, fordi man kan sgu ikke bare stemme på en dame.
Altså, det kan man godt, når det er damen af Inger.
Ja.
Det er den ene side af historien. Den anden side af historien er, vi har jo de radikale, der har sat en deadline, fordi de har sagt, at de vælter regeringen, hvis ikke Mette Frederiksen er udskrevet.
Og tror vi på den?
Det, prøv at de kan ikke overleve.
Nej, det kan de ikke, overleve.
Det er hun simpelthen nødt til.
Ja, det bliver hun nødt til.
Men det er jo ikke nok, når man kigger på, hvad der er, sådan, har været fremsat af trusler, så er det jo ikke.
Men det er ret vildt. Og det betyder jo også, altså, det er jo faktisk sket, fordi, hvad hedder det, Nye Borgerlige, altså Pernille Vermund, hun havde jo også lidt af den status, som Inger havde, ikke? Men
hun er bare gået for meget.
Men hun er ikke fra Jylland, eller?
Og så kom der corona, hvor hun bare var kontrær og sur, og ikke ved noget som helst. Altså, og det gik danskerne også lidt, okay, vil hun egentlig noget overhovedet? Ikke? Så
men jeg havde en lidt pussy oplevelse her i sommer, fordi der var jeg selv på en af de fine saloner, som Inger Støjberg jo taler meget om. Vi havde nemlig i god tid bestilt bord på Svinkløv Badehotel. Det må jeg sige. Jeg opfatter det virkelig som en fin salon at sidde i. Og der kom folk over og sagde til mig, du skal bare vide, vi stemte på dem og dem i gamle dage. Nu stemmer vi på Inger Støjberg. Så det sad jeg og mordede mig helt vildt over.
I din badekåbe.
Overnattet dig?
Nej, dog ikke.
Nå, så fin var du alligevel.
Nej,
ikke.
Nej, jeg er ikke fin.
Nej, jeg har til gengæld 4 nætter.
Ja, det ser jeg godt. Det ser dejligt ud.
Men så synes jeg, du skal prøve at tale med nogle Inger Støjberg-vælgere.
Ja,
jeg vidste
slet ikke, at de kom deroppe, men fint nok. Ja.
De er altid.
De er overalt.
De kommer også på de fine saloner.
Okay. Nå, men altså, det kan være, det bare mig, der har fuldstændig mistet overblikket over på fanden.
Men det er jo grundlæggende folk, som synes, at det er for meget. Altså, nu er det for meget med magtfuldkommenhed, for meget med woke, for meget med byråkrati, for meget med det ene og det andet og det tredje. Altså, så i virkeligheden så...
Ja, og der er Pernille Vermund vel egentlig også et godt bud, bortset fra, hun så bor i Hellerup eller Ordrup.
Ja, og det trækker voldsomt fra.
Og Inger har fra Hadsund, og hun har en anden snusfornuft i virkeligheden, end Vermund har, ikke? Som er lidt for kalkuleret måske. Det er Inger jo også, men hun er bedre til at lade, som om hun ikke er det.
Ja, og noget af det, der er det store spørgsmål, det er, om hun flytter opstillingskreds. Fordi hun er jo selv en ret afgørende del af Danmarks Demokrater. Hun har også været så smart at smække sit navn på navnet, altså partinavnet, sådan at hvis man nu bor der, hvor du bor, Jonas, jeg ved ikke, hvor du bor.
Jeg bor på Vesterbro.
På Vesterbro.
København.
Så vil du jo ikke kunne stemme på Inger Støjberg.
Nej.
Men
det kan så lidt alligevel.
Ja, fordi hendes navn står der.
Står der Danmarks Demokraterne Inger Støjberg.
Ja. Det er super smart lavet.
Ja, det er faktisk. Det er det faktisk.
Men lige nu er der sådan ret meget spekulation på borgen og omkring borgen om, kan hun finde på at skifte valgkreds? Til Aalborg, sådan at hun kommer op og lægger arm med Mette Frederiksen selv.
Det kunne være sjovt.
Op i Minklandet. Det ville være super skægt, ikke?
Det håber vi næsten på.
Ja, men det er jo noget af det, altså jeg kan sige...
Får hun stille op nu? Undskyld min
uvidenhed. Ja, det er hun dernede i Hadsund. Og jeg kan sige, i min tid i Venstre forsøgte vi tit at prøve at overtale hende til at rykke til Aalborg. Ikke mindst også, da Line Espersen stoppede, fordi der var jo helt vildt mange borgerlige stemmer, der lige pludselig var til rådighed deroppe, og hun nægtede hårdnakket. Så det kan være, at hun holder fast i sin loyalitet overfor Hadsund.
Det kan også være, at
hun
guld
tager omlægningen
for underholdningsværdi.
Men prøv at tænke på, hvor meget opmærksomhed hun vil stjæle også, hvis hende og Mette Frederiksen kommer head-to-head i Aalborg.
Ja.
Men hun kan da tage virkelig mange stemmer for. Altså, fordi hvis vi skal være sådan lidt firkantet, så kan man sige, at Socialdemokraterne er blevet en... Ja, altså...
Jeg er så spændt på, hvad hun siger nu.
Men man må selvfølgelig ikke kalde folk racister. Men der er et eller andet med, at de er i hvert fald meget indvandrerkritiske, og nu hvis hun så kommer og bokser sådan her, jeg er faktisk endnu mere indvandrerkritisk end dig, så kan Mette da godt miste en lunsk.
Det er da også et af de der store opgør, det er da også mellem Socialdemokratiet og Inger Støjberg, hvor meget skade kommer hun til at gøre på Socialdemokraterne. Ikke? Så det er jo et jordskredsvalg. Vi har vel ikke set noget lignende siden Glistrup 72, hvor år det var.
Det er meget 73,
vi
alle
sammen kigger. Som jo også var på baggrund af en folkelig protest, og noget, der havde bygget sig op gennem lang tid, en utilfredshed med byokrati og
også
noget.
Indvandrere.
Det blev
men
med tiden.
Men du kan også sige, Jacobsen dengang, hvor meget politik havde han?
Det var lidt med nogle boligejere og noget, ikke? Men det var ikke meget, vel? Men det var lige meget, og det er det også her.
Kan vi lige tale tilbage til Mette Frederiksen? Hvad er næste move her? Altså, nu har hun været i et såkaldt lukket møde. Det var jo så ikke mere end lukket, end at jeg kunne se, at alle store dagblade kunne fortælle, hvad der foregik på det møde. Så mobiltelefoner var nok tilladt i rummet. Men man kan sige, at konklusionen var jo bare, jeg kommer ikke til at sende nogen hjem. Hej, hej, jeg skal i snapstinget og mødes med nogle af mine venner.
Altså, donere nogle penge til Ukraine.
Kan man risikere? Nå ja, selvfølgelig. Det er klart. Kan man risikere, at man vitterligt kan glide af på det her til verdens ende?
Ikke til verdens ende, men det er jo ikke nogen nem sag at håndtere, heller ikke for sådan en styrelse, der kan have sådan noget ansættelsesret, fordi ja, det er en personalesag. Den type er jo som regel lukket. Hvis man for eksempel får en skriftlig advarsel, så vil det jo ikke være noget, der vil være til offentlig skue. Samtidig så er det jo en af de største skandalesager, vi har haft i moderne politik. Så der er også en offentlig del af det, hvor der bliver forlangt at få nogle svar på, hvad der skal ske. Så det er ikke en nem sag at håndtere. Det sker på baggrund af over 1000 siders beretning fra Granskningskommissionen, som Personalestyrelsen, som så ikke hedder det længere, så skal igennem med en tætte kamp for at se, hvad kan det have af konsekvenser. Og der skal man jo så notere sig, at de her bruger stort set den samme formulering omkring alle 10 af de her topembedsmænd, at det kan føre til ansættelsesretlige.
Ja, altså hvad har det sådan et, hvis en socioassistent siger ja tak til en plade chokolade fra en gammel, altså så har den der socioassistent et seriøst problem og får en kæmpe skideball, ikke?
Så på et tidspunkt skal den jo konkluderes. Det er ikke sådan en, lade den ligge og ralle i 100 år. Altså, vi får en eller anden afgørelse i løbet af efteråret.
Og hvad med Mette Frederiksen selv, altså hendes ansvar, hvordan kan man, altså nu ved jeg selvfølgelig, at Nye Borgerlige er gået i gang med deres egen, de har hyret et advokatfirma til at skulle lave en såkaldt uvildig undersøgelse. Mm. Hvad fanden?
Men der er det så der, hvor de radikale siger, nu har vi udløst et valg, og så må vælgerne tage stilling til det. Mm. Og dermed synes
de, hvorfor turer de ikke selv?
Jamen, jeg synes faktisk også, det er en lille smule fæsent, hvis man må bruge det udtryk. Fordi, hvad mener I egentlig selv? Altså, er det så kritisabelt? Og så fletter de det ind i en historie, de i forvejen havde bygget op omkring, jamen, etpartiregeringer bliver for magtfuldkommende, og man har brug for nogen, der siger en imod os internt i regeringsapparatet. Jo, men hvad synes I om det her?
Altså, det er det her, der er
den her måde at arbejde på. Der mener jeg faktisk stadigvæk, at de radikale skylder et ordentligt svar, andet end at vi udløser et folketingsvalg, hvor vi så i øvrigt sikkert peger på Mette Frederiksen bagefter alligevel.
Præcis.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Jonas Kulratje. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Rasmus Prehn.
Ja.
Abonnerer I på Frihedsbrevet?
Brevet, ja. Jeg gør. Mm.
Og Ekstrabladet har også haft, altså hvis man har fulgt lidt med, så ved man i hvert fald, at de sidste måneder har Rasmus Prehns privatøkonomi været godt og grundigt rodet sammen med hans såkaldte, lyst at sige, ministerkort. Altså et kreditkort. Et kreditkort, som han har i sin egenskab af at være minister. Han har været på Sørens værtshus og givet nogle øl. Og altså det må jeg endnu, om jeg ikke selv kunne få specielt ondt i røven af, men fred nu være med det. Han har så også været ude at spise med forskellige kvindfolk og godtfolk, og det begyndte så at blive lidt smule problematisk. Jeg griner lidt, fordi at det ene kvindfolk er jo Sanne Fanø, som er her på Avisen, BT. Og så var der også en, som hed, ja, hvad fanden er det nu, han hed? Nu gennem Søren, jeg har glemt. Det var en journalist over fra
Nordjyske.
Nordjyske. Mm. Og så viser det sig, så ham journalisten er sådan, jeg har aldrig spist middag med Rasmus Prehn. Og så begynder det, nu begynder det at ligne ikke bare, jeg er festlig, jeg kan lide selskab, men underslæb. Begynder du at bruge penge og lyve, altså offentlige midler og lyve?
Så man skrev journalistens navn på
kvittering. Han har skrevet journalisten, ja, fordi ja, så kunne han retfærdiggøre og sende den regning videre til skatteyderne.
Problemet var,
han havde ikke spist med den journalist. Så hvem var det, han havde spist med? Det vil han ikke sige. Det er en hemmelighed. Det er måske mellem ham og hans kone eller ham og hans vælger. Det er i hvert fald ikke noget, han har lyst til at sige til os. Nu er det så kommet frem, at...
nu kommer den store. Nu kommer bunden.
Nej, prøv at, for det første har jeg lige læst, at han også har, og det er så plat det her, men han har åbenbart købt noget kontakt.
Hvad tror du, det var det, du ville mene?
Ja.
59 kroner,
og jeg kan bare huske, han har købt noget kontaktlim til 59 kroner. Det skulle ikke betales af hans egen løn på 1,5. 6 millioner, eller hvad den ligger på, den skulle betales til skat uden. Hvad siger du, Søs? 1,3.
Ja, sådan er det
ligesom
1,1.
Ligesom vi tjener
det
her i studiet.
Der er råd til en kontaktlim.
Der er råd til en kontaktlim. Den bliver også smurt af på skat uden, og det er jo også lidt, på den ene side lidt ligegyldigt. Det, der er jo så grinagtigt, det er, hvor fremme i skoene den mand var, da Lars Lykke havde råd.
Og der kan jeg bare sige, fordi der sad jeg der jo, at det der... Vi var mest under kritik for dengang, det var de små fedtede bilag. Mm.
Yeah.
Det var sådan noget, hvorfor afleverer man et bilag på 12 kroner på en kop kaffe? Eller
det ved...
Men det er jo ikke beløbet, men der er det jo netop, så begynder man jo at tænke, hvad er det for et menneske, der vil kræve disse 12 kroner, eller disse 59 kroner tilbage? Så de små beløb er jo på en måde meget værre end de større beløb.
Det er
i hvert fald
dem, der bliver symbolske i vælgernes øjne, så derfor så er de der, hvad var det, 49 eller 59?
59.
Han havde knækket sin briller, var det ikke det?
Jo, noget, når du er... det er meget værre end en middag.
Ja, når, ja, men det synes jeg nærmest personligt.
Men det er jo også
er.
Bare noget, når du er i
fordi så giver
det offentlige tjeneste,
59 kroner selv.
Så som du siger, jamen, hvor skal man starte, og hvor skal man begynde? Altså, der er bare en grænse, som hedder, at der er ingen...
Det lyder som om, at hver eneste gang, at Rasmus er på arbejde, så skal skatteyderne betale alt.
Ja.
Altså, om han skal have en cola, om han skal have Haibo-mix, altså, og det er også Haibo-mix. Altså, det er jo alle mulige hjernedøde ting, hvor det er sådan et, okay, hver gang du er på arbejde, så skal vi simpelthen betale alt for dig.
Og det, jeg bare vil sige med det, var, det kan godt være, det er små beløb, men der er ligesom bare en nultolerance på det her område, fordi, som du siger, jamen, hvad er der ellers i lasten? Det er tillidsforhold, vi har til vores folk, der sidder i offentlig embede, at de ikke misbruger midlerne, og det er lige meget i virkeligheden, om det er et frimærke, eller om det er på Britta Nielsen-niveau. Fordi
jeg er på arbejde her og har det varmt, jeg har gummisko på, så kan jeg ikke gå ned og købe et par flipflops, og så smøre regningen af på Pernille Holbøl. Nå jo, men jeg var på arbejde, men du må sgu da tage noget ordentligt fodtøj på hjemmefra. Altså, det kan sgu da ikke blive andres problem.
Plus at så have den forklaringsmodel, som Prehn jo har haft. Nå nej, men det var heller ikke meningen, og jeg betaler det bare tilbage, og så glemmer vi det. Altså,
ja, han fortæller jo så, at den der lim, den har han betalt tilbage med det samme. Der er så gået 2,5 år. For det var først 4 dage efter frihedsbrevet.
Det er jo ikke
ligesom spurgt, hvad sker der med den her lim? Jamen, jeg har betalt tilbage med det samme. Altså lige nu, mens vi sidder med dig i røret.
Ja, med det samme nu.
Altså med det samme nu. Hør lige her. Det ser jo så dumt ud, hvis vi kan komme tilbage til Lars Lykke. Altså han stod jo forrest. Og, altså, du kan jo lige google, så kan man jo finde, jeg ved ikke, hvor mange citater.
Han hakkede simpelthen løs.
Ja. Han elskede
det. Det var ikke bare, at han talte om bilag, han talte om små, fedtede, krøllede bilag og sådan noget. Den fik virkelig sovs og kartofler.
Ja.
Og der må man så sige, hvis man har været i den situation, at man har været chef tæskehold nummer 1, ikke? Hvorfor tænker man så ikke?
Ja.
Jeg skal nok lige selv passe lidt på med små fedtede
krøllede
bilag.
Det
er det, jeg simpelthen ikke forstår ved politikere. Det er, at de ikke lærer det her.
Nu skal
vi
have psykologhatten på. Hvad er det?
Jamen, det er jo skyggearbejde, ikke?
Altså, han har
nej, det er sgu ikke noget med videnskab at gøre. Men det er jo det der med, altså de der ting, man kan se sig ondt på hos andre, det er noget, der i virkeligheden er enormt fremherskende i en selv.
Eller ikke?
Så hvis man er meget irriteret over, at nogle andre er nære i, så kan det være, at man virkelig selv er det. Og sådan, ikke? Altså, så det er jo sådan noget skygge.
Ej, du er
så... Ja, det er meget klart sagt, Jonas. Det har jeg simpelthen ikke tænkt.
Altså, det korte lange er, at man må ikke bruge et ministerkort til at lave udlæg, vel? Altså til at være en slags sparekasse for en selv. Det må man bare ikke.
Men altså, det korte og det lange er, at man får et, det ved jeg, for jeg har selv fået den løn, som svarer til faktisk over, hvad nogle minister får. at man får en løn, der rigeligt modsvarer, at man selv kan købe sit tyggegummi og sit kontaktlim. Og, sit,
og så det mest idiotiske, det er, at alle ved, at det nytter ikke noget at begynde at reparere en brille med kontaktlim.
Nej, man forstår jo godt,
men
de skal bruge penge.
Men hvis han køber den i sin arbejdstid, så er det også,
kan
der
huske,
skal betale for den.
Kan I huske det svenske socialdemokratiets store håb, Mona Sahlin? Altså hendes politiske karriere blev jo lagt i grus på grund af hendes manglende evne til at skille sin private økonomi og det offentlige ministerkort.
Men derfor er det også bare så enkelt at sige nej tak til sådan et kort. Det er jo ikke noget, du bliver påtvunget. Du kan faktisk sige nej tak til det.
Sådan som jeg forstår det, er Rasmus Prehn nærmest den eneste minister, der har det.
Ja, der er ikke så mange.
Nej.
Jeg tror, der er to andre.
Det er en fornuftig disposition, for så kommer du ikke ud i det.
Hvad var det med Mona Sahlin? Hvad var det for
hun havde købt alle mulige ting i starten. Og det blev kaldt Toblerone-skandalen, og det var fordi hun selv nævnte Toblerone som noget af det, hun havde købt på sin ministerkort. Det viser sig, at det var faktisk ret meget større beløb, hun også havde kørt over det kort, hun var udset til at være den næste socialdemokratiske statsminister i Sverige, og det blev hun ikke. Og det er åbenbart også, at hun i det hele taget havde rod i sin private økonomi.
Der var også noget med licens og sådan nogle ting.
Ja, hun havde kørt flere forskellige ting over det der kort der, og troede, den gik. Så det var andet og mere end en Toblerone-gate, som det blev kaldt.
Men det kan jo være ret alvorligt, ikke? Fordi det kan jo hæfte sig ved sådan en politiker. Altså det ser vi også, altså, når man taler
hun
om det i dag, så kan man jo ikke undgå at tænke på
det. Nej, hun overlevede det, men jeg har sådan et indtryk af, og nu ved vi alle sammen over lytterne, og jeg tror da helt rent røv, jeg er ikke kæmpe Mette Frederiksen-fan, men det er lidt ligesom om, at der er ikke nogen konsekvenser med mindre Mette Frederiksen mener, der skal være konsekvenser. Altså, jeg synes faktisk, at det er ret vildt, hvad der ligesom bare får lov til at blive altså sådan helt teflon-agtig. Sådan, når man, det var ikke det, vi mente, eller det gider jeg ikke at svare på, eller vi vender bare ikke tilbage. Eller, altså, man tænker sådan, okay, hvor lang tid kan man egentlig bare lede? Altså,
Det bestemmer
vælgerne. Det får vi snart svar på.
Jeg skulle lige til at sige, at heldigvis at der er et folketingsvalg, så kan vælgerne tage stilling til, om de synes, at Rasmus Prehn
er troværdig. Ja, og prøv lige at høre, der er en lidt sjov ting, eller det synes man så ikke, hvis man er kæmpe klimaforkæmper, fordi den sidste lille Rasmus Prehn-historie er, han har åbenbart fløjet 80 gange inden for 16 måneder, og jeg er... sproglig student, men det svarer altså til mere end én flyvning om ugen. Og det kan man jo godt undre sig over, når hver eneste gang, at man ser et billede af Rasmus, så sidder han jo fucking på en eller anden herrecykel, og er meget frals sådan i sin... Altså, og det er også fint nok, at vi skal kæmpe for klimaet og sådan noget, men han er simpelthen fløjet sådan noget halvanden gang om ugen indenrigs. Indenrigs. Hvor man tænker, tag dog din fucking ministerbil eller et tog.
Ja. Hvis du nu... skal visse steder hen i Jylland, så giver det altså mest mening at flyve.
Ja, altså jeg skal jo på Svinkløv Badehotel
og flyver derover.
Og jeg kan love dig for, at jeg flyver derover. Men jeg sidder altså heller ikke og begynder at kigge i jeres og lovgive i jeres og alt muligt i jeres.
Men uden at forholde sig til, om det så det kan være gode grunde til, at man skal flyve, når de her historier så kommer frem og lægger sig oven i det andet, så får man jo et billede af en, der bare river ned fra alle hylder, og hvad kan jeg tillade mig at gøre?
Jo, det er jo...
Altså, det bygger også oven på det der. Så meget er det ikke det?
Jo, det er det.
Altså, jeg vil sige, det er der sgu da ikke nogen andre minister, der gør.
Hvor meget var det, Uffe Elbæk havde fløjet? Kan du ikke huske, Uffe Elbæk fik også ørerne
jo,
maskiner?
Jo, Alternativet, de fløj jo kraftet med jorden rundt 6 gange om året. Eller sådan noget. Det var så vildt. Hold nu kæft. Og så havde de også lejet en eller anden kæmpe båd i Paris, hvor de egentlig bare altså, skulle fyre den af med champagne. Og
jorden kalder!
Jeg ved kraftet med... Wow! Gud, kan vi lige tale om Uffe Elbæk?
Ja. Det kan vi sagtens, vi er der i gang.
Det kan vi da godt.
Ej, det er fordi, sidste fredag, der talte vi om Uffe Elbæk, og han var nemlig mega sur over, at Københavns Kommune havde tilladt det her Copenhagen Grand Prix. Men hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, så er det en masse midalderne og ældre mænd, som kører rundt i nogle...
Inklusiv præs Joachim.
Inklusiv præs Joachim. Ja. Han er midalderne. men så kører de rundt i sådan nogle veteranbiler. Fede biler, og så kører de sådan et byræs, kan man sige. Og Uffe Elbæk bor ude i det her sådan ret eksklusive rækkehuskvarter i Bellahøj. Det hedder Bakkehusene. Og det er et hus, han har arvet af sin mor, der døde som et par 90-årige. Og nu sidder han jo så derude og gider ikke at have alt den støj og den trafik en hel weekend i deres ellers stille kvarter. Så det har han været ude og brokke sig højlydt over.
Og så synes han jo som alternativ person, at det ikke er i overensstemmelse med Københavns Kommunes image som klima
rigtigt.
Og cykelby.
Det er helt sikkert
rigtigt. Spørgsmålet er,
om han er klaget over det, hvis han boede uden for ruten. Men det er jo spekulation.
Ja, ja.
Uanset hvad, så fik jeg sagt, at vi talte om den her historie, fordi han havde været ude og sige en masse om det. Så talte vi om, at der var sådan noget lidt... Det var vist noget med, at han var også imod, at, at man skulle score en fed gevinst på sin ejerbolig, indtil hans mor så døde. Og så kunne han sælge sin Frederiksberg-lejlighed og få 3 millioner skattefri bum lige ned i lommen. Og der kunne man jo godt spørge sig selv, skulle man sætte prisen ned? Ej, det er måske også lidt mærkeligt. Men hvis ikke du synes, at man skal have alle de penge, du kunne have doneret halvdelen, altså de 1,5 million, til et eller andet super godt at sige, jeg vil faktisk gerne betale det ekstra i skat.
Så den diskussion,
nej, så går ingen mennesker.
Selv ikke, folk, der stemmer på alternativet.
Fordi man kunne have sagt, jeg vil gerne betale mere skat af denne her type indtægt, så derfor skal sygehusvæsenet have 1,5 million, så kan de købe en eller anden scanner, eller blablabla.
Jeg bor i andelsforeningen. Det er den diskussion, vi har, når andelskronen skal sættes op. Så er der nogen, der siger, nej, jeg synes ikke, at det er en god idé, fordi jeg vil gerne have mine børn...
Det kan jeg høre, det ikke dig selv.
mine børn, de skal kunne flytte ind i en billig lejlighed, og det hele andelstangen, hvor jeg så siger, jeg har ikke råd til at sige nej til 450.000 oveni. Det har jeg da ikke råd til. Det synes jeg ikke, jeg har. Men du er velkommen til at sælge din lejlighed til hvilken som helst pris, du vil.
Og det var Uffe Elbæk også. Altså, jeg ville også synes, det var lidt vildt at sætte sin lejlighed på Frederiksberg på 150 kvadratmeter. Altså 3 millioner lavere. Men jeg synes faktisk, at hvis han synes, at der skal være en boligskat på 30%, at han så faktisk havde givet de 30% til et eller andet. Det synes jeg faktisk,
så gør en politisk vindersag ud af det.
Men jeg fik sluttet mit lille indslag med at sige, nu boede han jo så i Bakkehusen, havde arvet den der mors lækre rækkehus, og så kunne han sikkert også indkassere en fed proveny på det. Så er der faktisk en lytter, der skriver til mig, men jeg synes nærmest, at historien den bliver endnu vildere. Sagen er jo, at bakkehusene, det er en meget, meget speciel ordning. Det er KAB, som i tidernes morgen har fået bygget Henning Jensen, jeg ved ikke hvad, lækre, lækre, lækre boliger, jeg under alle en god bolig, jeg har stillet ind. Men de er ekstremt billige, og stort set ingen kan komme til dem, med mindre
du er familie.
Man er familie. Det vil sige... Ja. Altså, jeg har prøvet at undersøge, hvor man ellers sådan i et normalt samfund kan arve retten til en lejebolig. Altså, det her, det er almen boligbyggeri. Ja.
Mm.
Og lige præcis i bakkehusene, der er det jo sådan, at når Inger på 92 år dør, så er det hendes søn, der har førsteret, eller hendes datter. Men det skal gå i lige linje. Det vil sige, hvis du står på venteliste, du kommer jo aldrig... Nej. Ind i de der huse. Og i 2010, lytteren var så venlig at sende mig en artikel, der kostede det 5.500 kroner at bo i en altså, rækkehus på 150 kvadratmeter med have. Altså
to haver.
I
to haver.
Super, super fucking lækkert kvarter. Og der er det bare, jeg tænker, hvis han nu havde haft samfundssind, så havde han måske afstået det privilegie. Altså, så havde
det er der jo heller aldrig nogen, der vil gøre.
Nej, men det er jo der. Det er jo der,
så heller give 30%
af nu bliver det bare dobbelt.
Men det er kun de kongelige, og så folk
så
du, i bakkehusene.
Så indkasserer du de 3 millioner, og derfor så tager du jo en bolig fra, undskyld mig, en trængende familie, som måske godt kunne bruge, altså en enlig mor med 3 børn, der godt kunne bruge en have og 150 kvadratmeter til
5.500.
Så han har sgu da bare hoppet, han har jo ikke hoppet ind for nogen kø, men han er igen, altså undskyld mig. Jeg synes ordningen, den er bemærkelsesværdig, fordi det ser man ikke andre steder. Men du skal holde op med at turnere rundt og prædike.
Det skal man måske så lade
være
med.
Er du sindssyg, du skal? Fordi så først, så indkasserer du de 3 millioner, som ej, det er simpelthen for dårligt, at folk kan tjene 3 millioner. Da, 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 da. Og så smutter jeg lige ind og tager en fucking, ja, men min mor har boet der. Ja, ja.
Ja, du har ret i, det er jo helligheden, der er for meget. For alle mennesker ville jo have gjort det samme. Der er jo ingen, der ikke ville have gjort det.
Selvfølgelig. Jeg siger bare, at det her det er en detalje fra det hvide privilegie Danmark. Altså, du kan sidde og brokke dig over den. Jeg vil ikke have bilerne køre rundt. Sådan, ej, det kan også godt være, at... stop. Bare stop nu.
Men jeg forstår ikke, hvorfor du ikke hisser dig tilsvarende op over Christiania, så. De har lige fået
ekstremt... Nå, det er
jo... Don't get no started.
Du kunne rydde helt det lort, hvis det stod til mig. Og det mener jeg fandme. Altså,
nu er Christiania jo sat i en kattebil.
Fordi der vil du og jeg jo heller aldrig have en chance for at komme ind og få en
bolig. Det er så vildt, ikke?
Jeg kan da godt bo på Christiania.
Nå, kan I huske, altså dengang René Fredensborg...
Der er nogle røvhuller, der bare lukker sig om sig selv. Ellers tak.
Prøv at høre, dengang René Fredensborg, ja. han ja. Bliver fra Ekstrabladet. Ja, han der gik ud og prøvede at gå i gang med at bygge et hus derude, fordi her er vi jo så rummelige.
Ja, ja, ja.
Han begyndte bare at slå hammer, og de kom jo og smed ham væk med, ja, ja.
Og
var rasende på ham og sådan noget, fordi så åbne var vi jo heller ikke.
Nej, det er et skrækkeligt samfund.
Fristad for os, der er her.
Ja, fristad for lige præcis os, der er.
Nu har de jo fået et tilbud fra Københavns Kommune, de strengt taget ikke kan afslå.
Det er ekstremt lukrativt.
Ja. Altså, det er ekstremt lukrativt. Københavns til gengæld skal de så sige ja til 15.000 nye boliger.
Jamen, der arbejder de jo så allerede nu, kan jeg høre på Folkejagt den anden dag på, at de vil være med til at bestemme, hvem der så kommer ind der.
Det kan de godt drømme.
Og det er det, jeg mener. Altså, prøv at, det bliver jo det samme som de der, hvad hedder det,
bakkehusene.
Ja, ja.
Altså, det er sådan et,
hvor... Vi gider kun dem, der ligner os selv.
Men det bliver jo spændende, når de så bliver viftet om næsen
med alle
de
penge,
om de ligesom jeg i andelsforeningen,
der sidder.
Jamen, der var en talsagkvinde i går i TV.
Men det skal afgøres på fællesmødet, så det kan trække lige så langt.
Hun var virkelig, du var en dans på Glasgow at se hende, ikke?
Ja.
Jamen, det er lukrativt, og det er godt, men vi er meget bekymret, fordi...
Fordi boliger, vi på et tidspunkt bare
er de frygtelige mennesker, der kan komme ind udefra.
Ja,
frygtelige mennesker, som ikke er som os.
Det kan du tro, synes, det kan jeg fandme også...
Vi sender fra Pusher Street næste uge.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Jonas Kulratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator Søs Marie Serup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har det helt varmt. Vi er på, jeg vil lige sige, inden du begynder at anklage folk for mor, så er vi på nu. Bare lige så du ved det.
Nå ja, jeg sagde bare, at Christiania er Danmarks tredje største turistmagnet, udover man får noget.
Men i København den største, tror jeg.
Tivoli, Bakken, Christiania.
Seriøst?
Mm-hmm. Ja, it is true.
No, okay.
Tivoli, Bakken, Christiania. Mm. Jeg fatter ikke, folk gider tage på Bakken. Du må bare sige.
Fedt på Bakken.
Og noget om snakken. Ja, shows på Bakken.
Jeg kom der for at købe skunk i en periode.
På Bakken?
Christiania?
Nej, jeg synes, det var Tivoli. Så sjovt at ryge skunk. Altså, det var i gymnasiet. Det var ikke som voksen. Hold kæft. Altså, det kunne få mig fuldstændig op at køre på Roskilde Festival eller sådan noget. Så tog man derud. Nå, men vi skal tale kongehus.
Det skal vi.
Ja, kongehuset. Vi har de der to børn. Det har vi så ikke. Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik har to. De har fire. To af dem, Isabella, prins Christian. De skulle jo så altså finde sig en ny skole, eftersom at de alligevel ikke skulle starte og genstarte på Herlufsholm. Mm. Og der blev spekuleret sindssygt meget i, hvor de... Eller det gjorde det faktisk ikke, fordi I var alle sammen. Jeg ved ikke, om du har udtalt det, Jacob. Men uanset hvem fanden jeg læste, så var det bare sådan, ja, Isabella, hun starter bare på Trænegårdsskolen. Og jeg var sådan lidt, gukker hun der ej? Altså, nu...
Altså, du var den eneste, der havde...
Jeg var den eneste. Ja, nej, jeg ved ikke. Jeg tror, alle med bare en lille smule psykologisk indsigt ville skulle da vide, at hun selvfølgelig kommer hun ikke tilbage til noget.
Nej.
Hun har sagt farvel til, og når hun har lagt bag sig, det er ikke fedt for en 15-årig pige at komme tilbage til en klasse. Hej, de har holdt afskedsfest. Måske synes hun i øvrigt, at halvdelen af dem var fucking irriterende, og det var derfor, hun ville væk. Hør her.
Men der er jo en anden ting i det også, som handler om, at Ingrid Jespersen er jo også en gymnasieskole. Det vil sige, nu kan hun faktisk gå der alle årene, og så er der ro om det. Så har vi ikke spekulation næste år igen om, hvor hun så skal
og
gå.
Og de risikerer ikke at blive omfattet af sådan en omfordeling af gymnasieelever.
Nej, præcis.
Så baseret på forældrenes indkomst.
Præcis.
Det er vi ude over.
Velkommen til Højt.
Og så kan man så sige, hvis man kigger sådan lidt på det kongelige og deres skolevalg, så er der en regel, det er, at der er egentlig ikke rigtig nogen regel. Altså, vi har ikke nogen kongeskole her i landet. Selvfølgelig er det velrenommerede skoler for pæne menneskers meget pæne børn.
Krebs har lidt haft navnet.
Ja, men de bliver jo ikke sendt til, hvad skal vi sige, som ud i et socialt eksperiment i Ishøj eller et eller andet, hvor de skal ændre kvoterne på. Altså, man gambler ikke med den kommende konge og hans søsters uddannelse på den måde. Man sender dem hen, hvor der er nogle mennesker, der ligner dem selv for sit liv. Så det kan godt være, at vi leger, og det er selvfølgelig det rigtige valg, de har truffet nu, at det er meget sol og vind lige, ikke? Ingrid Jespersens skole er selvfølgelig en privatskole, men det har vi set før, det kan lade sig gøre i kongehuset, uden at nogen bliver sur over det. Og så vælger vi til Christian et offentligt gymnasium. Hvis man går ind og kigger på hjemmesiderne, både på Inger Jespersen, men det, der er mest interessant, er selvfølgelig der, hvor den kommende konge skal gå. Jamen, hvis man kigger inde på Ordrup Gymnasiums hjemmeside, så har de en meget, meget eksplicit anti-mobnings- og hvordan skal du opføre dig politik. Stolpe op og stolpe ned.
Ved vi, hvornår de om,
har de haft okay. før, ja, før,
min,
før det, der blev
valgt. Min søn har gået der, min søn er blevet student for.
Det er altså virkelig detaljeret.
Havde de også den der mobningspolitik?
Det er virkelig, virkelig detaljeret, og det handler om, hvordan er du en god repræsentant for skolen, både og hvordan opfører du dig ordentligt, både når du går der, men altså også uden for skolen. Og for eksempel bliver der nævnt specifikt de her puttefester, som mange måske kan huske, har været bedre med for et år siden, som i Øregård. Der kan vi måske lige tænke over, hvorfor Øregård ikke blev valgt, fordi der stadigvæk hviler en skygge ud over Øregård i forhold til
nogle af de der puttefester, hvor Joachim
ellers gik, der var mange, der skulle gå der.
Så der har også været mange reality-shows, hvor der har været sådan nogle studenter fra Øregård, der bare er, man har lyst til at forklare.
Man har simpelthen været ude og kigge på, hvor kan vi være sikre på, at der ikke er nogen lige i lasten, eller så godt som sikre på, at det kan man aldrig vide, at der ikke er lige i lasten. Og der må man sige, der virker det som om, at de har styr på det på Ordrup Gymnasium, og de har det i hvert fald også på Ingrid Jespersens skole. Det handler jo blandt andet om, ligesom de har det på Krebs skole i øvrigt, og det handler om, hvis du betaler et dyre domme for, at dine børn skal gå på en skole, så vil du også sikre dig, at den side af sagen er i orden.
Ja, det kunne man så ikke på Herlufsholm,
vel? Nej, men det er tænker jeg på.
Ordrup Gymnasium er offentligt.
Ja, men de andre skoler er der en opfattelse af, at du opfører dig ordentligt.
Ja, ja.
Og dem, jeg taler med, der går på, har børn, der går på Ingrid Jespersens skole. Jeg har ikke interviewet børn i den her forbindelse. Men de er faktisk en lille smule pres over det her. Fordi hvad de er bange for, det er, at der nu går fuldstændig gag i den. Fordi nu kommer der nogle kongelige. Og der er altså bare voksne mennesker, der ikke kan finde ud af at håndtere, når der kommer en kronprinsesse og en kronprinsesse. Mit barn skal være venner med det der barn, og vi skal
det kan man godt
og vi skal alt muligt. Og det hørte jeg også lidt, at det havde de altså også noget at bokse med ude på Trænegårdsskolen. Det er jo en fuldstændig almindelig skole, der er nogle altså almindelige pædagoger eller lærere, der er uddannet på, hvad ved jeg, Blågårds lærerseminar og sådan noget, der lige pludselig står og skal håndtere folk, der er blevet bims i hovedet af, at der går nogle kongelige, og de er slet ikke vant til at håndtere det der show, som forældrene kommer ind med. Og der sagde de der, jeg talte med på Ingrid Jespersen, de var bare sådan lidt, altså vi håber virkelig bare, at det her kan fortsætte med at være nogenlunde normalt sted, fordi at det show, der kommer ind af siden
det er jo døren, op til ledelsen at sørge for, at det ligesom siver ned gennem systemerne, ikke? Men du har fuldstændig ret af noget af det, der er mest irriterende ved alt, hvad har med kongehuset at gøre. Det er sådan set ikke så meget de kongelige selv. Det handler mere om, hvordan omgivelserne reagerer på, når de kan, hvis de bare på en eller anden måde kan komme til at blive inviteret med ombord på Dannebrog eller Glideskoler. Det er jo helt vanvittigt. Altså, der er byer i Jylland, hvor kommunalbestyrelserne er røget totterne på hinanden, fordi man er kommet op og skændes om, hvem der skal overrække blomsterne til en eller anden eller et eller andet. Ikke? Det er jo helt vanvittigt.
Det er så skørt.
Men jeg har tillid til Ingrid Jespersens skole, hvor det ikke godt kan tøjle.
Det må vi da gå ud fra. Ordrup, det er på grund af, man har ville sikre sig en... Ja, man har skulle tage et sikkert valg. Vi kunne ikke vælge Øregård, fordi det er også... Yeah. Der kommer alle mulige lortige historier.
Ja, det er faktisk et godt gymnasium.
Og samtidig altså, er det
også... Øregård eller Ordrup?
Nej, Ordrup. Især Ordrup. Altså, min søn har gået der og blev student derfra, og jeg har været til utallige af de der... Jeg synes faktisk, det var sådan en meget homogen skole, og der var nogen...
Altså, der var kun rige, sådan noget.
Nej, lige præcis, fordi jeg var ikke rig, og min søn gik der. Men altså, der var nogen, der lånte deres fars Range Rover i skole, men der var også nogen, som cyklede, og som ikke boede i... Ja, det er virkelig,
Nej, men altså... Der må man også bare sige,
men Øregård er sådan bare lige...
Ja, men vi kan godt lege, at kongehuset er helt almindelige mennesker, som og det er jo det ideal, de lidt kører Frederik og Mary, at jamen, vi cykler med vores børn til skole. Ja, det cykler henover.
Tror ikke, Mary cykler, Christian hele vejen.
Hun cykler henover Slotspladsen, og så stiger hun hun ind i limousinen, lige snart hun er kommet uden for fotografernes række.
Det er ligesom,
ja, så meget,
laver ligesom Rasmus Prehn. Ja.
De flyver dem derud.
Men vi kan godt lege, at et helt almindeligt demokratisk gymnasium for almindelige menneskers børn, ja, til en vis grad. Ikke?
Altså, var du overrasket?
Jeg havde gættet på et eller andet oppe i det reservat deroppe. Ikke?
Ja.
Og det handler simpelthen om, at det er, at kongehusets medlemmer er nogle privilegerede mennesker med mange penge, som gerne vil være sammen med nogen ligesom dem selv.
En af vores...
Og bortset fra det, synes jeg, det er rimeligt nok, at man vælger en skole,
ja,
som er akademisk også er god.
Ja.
Fordi det er trods alt vores kommende konge, så vi skal
ikke lave eksperimenter med. En af vores lyttere skrev faktisk til mig for måske 1-2 uger inden, skrev, han starter på Ordrup. Ja, jeg vil bare lige sige...
Det var skolesekretæren.
Vi har nogle folk. Den var ikke...
Ej, det altså, det var det ikke.
Det var det ikke. Men det var meget cool.
Det var hendes mand.
Men man tager, enten er det Øregård, eller også er det Sale, så skrev han nej, Ordrup.
Ja.
Og så tænkte jeg, nu sale, det venter vi bare med, hvad de fanden de selv siger. Ikke? Men
at
Tranegårdsskolen er blevet valgt fra, det undrer mig. Så jeg havde det sådan lidt, nu skal man bare fyre alle de...
Felix.
Jeg elsker Jacob Heinl. Men nu må de sgu også lige stramme op. Nej, det synes jeg.
Ja, tag den, Jacob Heinl. Fuck
det,
helvede.
Nå, men altså, bortset for det, nu... magter vi heller ikke at tale mere om Frederik, og Marys børns skolevalg. Nu synes jeg, det er dejligt, at der er lagt låg på det. Og så lad os håbe, at de får nogle gode år der.
Ja.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Jonas Kulratje. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator Søs Marie Serup. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Inden jeg smider jer alle sammen på weekend, eller hvis I podcaster, så på toilettet eller hvad I skal, så har vi... Jeg er blevet lidt optaget af læserbreve.
Det er også
det er
virkelig
god,
spændende.
Ja. Klassisk dyd.
Ja. Jeg ved dog, hvis jeg lige må komme med en lille waiver, så er det jo sådan, at i gamle dage var der det, der hed blueprint og redprint i forbindelse med valgkampe. Altså, så blev de blå sat til at skrive læserbreve, og de røde blev sat til at skrive læserbreve for og imod dem, de nu holdt med eller ikke holdt med politisk. Så i en valgkamp, der er noget af det sjove, det er simpelthen at se og sidde og læse regionale aviser og se, om man kan finde nogen, hvor de direkte er kopieret. Oh, hvor der er to forskellige mennesker, der har lagt navn til noget, der er præcis det samme. Og det lykkes hver eneste valgkamp. Det er blevet sådan en særlig sport for mig.
Men det kan man jo allerede nu se på Twitter og på Facebook. Altså, at så har man fået tilsendt, det her, det skal I mene i morgen og i overmorgen. Og så er der nogen, der bare laver copy-paste. Og så er der nogen, der leger lidt, at de omformulerer.
Og så putter jeg kronprinsen i story. Ja.
Præcis.
Nå, men læs og prøve at føde.
Ja, det her, det er altså ikke et, jeg selv har fundet frem til. Det er en af mine Facebook-venner, som har læst Kristeligt Dagblad. Og det er ret vildt, og det er ret langt, så det er sådan begrænset, hvor meget jeg vil...
Så læn jeg godt tilbage.
men gør det. Det er simpelthen, overskriften er, det er Niels, kolon... Manglende sex var årsag til min skilsmisse.
God rubrik.
Mm.
Det er det nemlig.
Sex er altid godt.
Og der tænker man, okay, Kristeligt Dagblad.
Altså ikke Kristeligt Dagblad. Mm.
Manglende sex, endnu bedre.
Godt. Nice try.
We can relate.
Nu er noget clickbait her og sådan noget. Ikke? Altså, vi havde der stået sådan, Jesus gik af Golgata, så var jeg ligeglad. Men manglende sex var årsag til min skilsmisse. Det
Kristeligt Dagblad.
Mm. Det er Kristeligt Dagblad. Kære brevkasse. Jeg vil fortælle om noget, som jeg erfarede i mit tidligere ægteskab. Vi kom godt ud af det på alle områder, men vores sexliv mislykkedes totalt. Det var et stort problem for mig, men det oplevedes aldrig som et problem for min kone.
Hun er heller fri.
Kun derefter mange års ægteskab ønskede skilsmisse, vågnede hun op, men der var min beslutning taget.
Nå.
Ja. Jeg blev kæreste med en, da vi var 16 og 19 år. Synes jeg er en vigtig detalje her.
Ah. Mm. Så de har ikke prøvet andet end hinanden?
Nej.
Vi kom fra samme miljø. Allerede da vi var kærester, kunne jeg godt fornemme, at hun havde modstand på det intime. Jeg troede, at det var ængstelsen for graviditet, der gjorde, at hun stoppede mig. For andre at se havde vi det altid fint, men jeg var meget stresset. På mit arbejde fandt jeg ud af, at andre piger havde andre seksuelle forhold end det, som jeg erfarede. Og nu bliver det rigtig spændende. Efter 2 år blev vi gift, men det hjalp desværre ikke på konens sexlyst. Det var kun 1 gang om ugen og ud fra samme stramme rammer. Aldrig noget sjovt, som de andre kunne fortælle om. Godt. Så fortæller han, bla bla okay. bla, hun elsker at læse romanblade om romantisk kærlighed, og at hun ikke gider bolle nok, men hun vil åbenbart gerne noget romance i dumme blade, og hvorfor kan vi ikke bare, og hvorfor kan vi ikke være ligesom alle de andre? Det værste var sommerferier, hvor vi gik sammen i 3 uger uden travlhed. Jeg måtte til sidst true hende til en aftale om sex.
What?
Når børnene var væk.
Altså, når de var flyttet hjemmefra, eller hvad? Så om 18 år, så skal vi have sex.
Det er en trussel. Det er en trussel.
Eller også, at det,
når børnene var ude af huset.
Gået ned til ishuset.
Ja, så troede han hende til sex.
Ja, så troede han hende
altså,
sex.
Han truer, jeg måtte til sidst true hende til en aftale. Jeg ved ikke, hvordan man aftaler og true er i sammensætning. Altså, det i sig selv er måske en lille smule underligt. Ja. Man truer sig ikke til en aftale.
Nej.
Du truer dig til, at nogen de siger ja, fordi du truer dem. Men han har åbenbart truet hende til, at de skulle have sex, når børnene
var væk.
Ja, det kunne være, de er børne her.
Vi har 20 kroner til en is.
Ja.
Okay.
En biograf,
og så synes han bare stadig ikke, det går bedre. Han brokker sig og brokker sig. Det er et langt brev. Brok. Og alle de andre har det så fedt. Og, hvad. Og så skrider han til sidst med sin kone. Og så skriver han så. Man skal jo have prøvet det for at forstå, hvad et helt liv, næsten i celibat, kan gøre ved en mand. Og nu må jeg lige gå tilbage til det, hvor jeg sagde, det var vigtigt. Det var kun 1 gang om ugen.
Det er ikke i celibat.
Altså, der har det sådan lidt.
Jeg vil nok sige 1 gang om ugen, det er meget flot.
Det er faktisk ret gennemsnitligt.
Om ugen i celibat.
Celibat i en grad, hvor du skal true din kone. Jeg har det sådan lidt. I forstår godt, at det her, det er voldtægt. Altså, hvis du truer dig til sex, så er det voldtægt.
Og
så
selvom du er gift.
Men det, der så er helt gang.
Hvad svarer de så?
Det her brev, ja, det er jo så.
Ja, det vil vi gerne høre.
Det vil vi gerne høre, okay. Ikke?
Så, den ældre præst kære i Lemvig, der har svaret.
Kære Niels, tak for dit brev, som vi har måttet forkorte noget.
Okay.
Han er bitter.
Og jeg har altså mere end af 80 tæt skrevet maskinskrevet.
Hvorfor skal vi høre om det her, når han er blevet skilt? Han så ikke bare knaldet alle de der damer i kantinen?
Fordi i brevet, der står faktisk, at han bliver så skilt fra hende der. Hun er mega ked af det. Så finder han så en ny dame, og nu er hende der død. Så hende der, han åbenbart levet i celibat med, fordi de kun bollede en gang om ugen. Og han... Hun er død nu.
Nå.
Så det er da et godt spørgsmål. Det er ikke noget, sådan brevkasse-redaktøren bekymrer sig specielt om. men der er da klart noget kusk i. Hvorfor skriver han nu?
Ja.
Og også, han omtaler sådan meget sine kollegaer som piger. Og sådan noget. Jeg forestiller mig, at han er en lidt ældre mand.
Det gør jeg også.
Ja. Ja.
Nå, men tak for de brev, som jeg måtte forkorte noget. Seksuelle forskelligheder eller udfordringer i parforhold er ofte et problem, som erfares i ensomhed. Det kan sikkert være rigtigt. Det kan være sårbart og kan opleves illoyal at snakke med andre om sit situation. Vi kan godt forstå, at det må have været udfordrende for dig. Mm-hmm. Og seksuel lyst er ikke alt for ens for alle. Hun nævner på intet tidspunkt. Kan Niels? Du har ikke levet celibat.
Nej, du har fået sex
du
en gang om ugen.
Det
er fuldstændig gennemsnitligt at have sex en gang om ugen.
Fuldstændig gennemsnitligt. Her er der nogle undersøgelser, der viser, at når du har været sammen med din kone i 2 år, eller sammen med din mand i 2 år, så sker der det her. Er det optimalt? Åbenbart ikke for dig, men det er altså ikke unormalt. Er der nogen, der siger sådan, har du truet dig til sex, din galning? Nej, det er der heller ikke. Altså, det er sådan noget, det er trist for dig og din tidligere kone, at det ikke lykkedes for jer at få det kropligt. What? Altså, det
Men hvad?
Er I sindssygt? De har fået noget til at lykkes. De har fucking bollet en gang om ugen, og de har måske været sammen i 30 år.
Bortset fra, at der egentlig ikke er noget problem, er der så et godt råd til Niels?
Ja, det er jeg også.
Ved du hvad, jeg lægger den ud på vores Facebook-side. Mm. Fordi Den er faktisk ikke bag betalingsmur, og hvis der er nogen fra KD, der sidder og lytter med, så vær venlig ikke at lægge den bag en betalingsmur, for det er så interessant studie i...
Skal vi ikke også opfordre dem kultur... til at genoverveje svaret, så?
Jo.
Altså, det lyder, som om de har læst det lidt hurtigt.
Men det kan være ligesom
det rapport kan man ikke,
med de grå
langt.
Sider, det kan være, at redaktionen selv har skrevet.
Det tyder på, at der
og
er...
De begynder også at tale om, sådan, hvordan børnene, altså deres nu voksne børn, sådan, fordi han er sådan et, ja, og jeg kan ikke sige til mine børn, at jeg har haft et elendigt sexliv med deres mor.
Jeg kan ikke sige, at jeg troede deres mor til sex.
Tal med nogle andre, de skøre menneske. Altså, jamen, det er helt gak.
Meget mystisk sag.
Men jeg synes, vi lægger den ud på vores Facebook-side. Alex, tager du en note, for ellers har jeg glemt dem 6 sekunder.
6 sekunder.
Jeg skulle til at sige minutter. Hey, tak fordi I kom i dag.
Tak
for det. Tak fordi I måtte. Det er dejligt.
Det er fantastisk. Ja, det er 32 grader, og jeg har 30 års bryllupsdag på søndag.
Gud,
perlebryllup.
Og hvor mange gange boller I så om dagen?
Perlebryllup.
Om ugen.
Han vil hverken svare på, hvad han tjener, og hvor mange gange I boller om ugen.
Vil du overhovedet dele noget med
os? Bare svare på en af delene.
Jeg tjener... Ja, jeg har aldrig nogensinde været... Nej, det er fedt.
Det er fedt. Padler rundt her.
Nå. Men ja, se nu der. Men,
vi har masser af tid, det er en podcast.
Jeg forstår, Niels.
Der er ikke nogen radioavis.
Vi bliver siddende, så det kommer snart.
Jeg bliver siddende,
så nej, jeg kan ikke være i det.
Hvad tjener du? Hvor mange gange bolle? Ej, okay.
Nej. Skal vi ikke bare sige rigtig god weekend?
Det er nok det ene af det der meksikanske.
Det er nok de sidste to tabuer, der er tilbage her i samfundet.
Ja, det er nemlig, hvad vi tjener, og hvor meget sex vi har.
Eller måske endnu værre.
Vil du sige det, Søs?
Nej. Jeg vil sige, i vore dage er tabuet ikke så meget, hvor meget sex man har. Det er, hvor lidt sex man har.
Ja, det er rigtigt.
Og med disse ord, tak til Jonas Kulratje, tak til Søs Marie Serup, Jakob Sten Olsen, Per Kuskner. Også tak til Alex Brøndbjerg, som producerede, og tak til alle jer, der lyttede med. Det gør, det håber jeg, at I gør igen på fredag. Og ellers rigtig god weekend.